serĉadi la perditan bovlon. Iam antaŭe dum iu veturis sur la maro, li senatente faligis sian argentan bovlon en akvon. Li pensis, mi faru signon sur la akvon kaj forlasu la bovlon tie. Poste mi revenu por ĝin retrovi. Post du monatoj li venis en la regionon de Sri-Lankao kaj aliaj regnoj. Kiam li vidis riveron, li tuj ennakvigis por serĉi la perditan bovlon. Oni demandis, kion vi faras? Li respondis, mi perdis argentan bovlon kaj volas ĝin retrovi. Oni demandis, kie vi ĝin perdis? Li respondis, en la loko de kie mi ĵus ekveturis. Oni demandis, kiam vi ĝin perdis? Li respondis, antaŭ du monatoj. Oni diris, antaŭ du monatoj, kiel vi povos retrovi ĝin ĉi tie? Li respondis, kiam mi faligis la bovlon, mi faris signon sur la akvon. Ĉi tie la akvo estas sama kiel tiu kiun mi signis, do mi serĉas ĝin ĉi tie. Oni diris, kvankam la akvo estas sama, tamen vi perdis la bovlon en alia loko. Nun vi serĉas ĝin ĉi tie. Kiel vi povos ĝin retrovi? Do ili ĉiuj priridis lin.